Halleluja, mēs slavējam Tev, kungs, patiešām, lai slava Tev skan dienām un naktīm, kungs, paldies, ka Tu aicini sev uzticamos, tos, kas meklē Tevi, Dievs, kas meklē Tavu tuvumu, Tavu klātbūtni, Tavu spēku, Dievs. Tu gribi būt slavējam savus tautas vidū, kungs, un mēs vēlamies Tev pielūkt, mēs vēlamies Tev slavēt, kungs, pārīt visam, pacelt Tavu vārdu, kungs, jo vienīgi Tu esi Dievs, vienīgi Tu esi kungs, un mēs slavējam Tev, mēs paaugstinam Tavu vārdu, kungs, par katru situāciju, par katru cilvēku, par katru varu, kungs, par katru notikumu, kungs, Tu esi Dievs, Tu esi ķēniņš, un Tev mēs pielūdzam, kungs, Tev mēs daudzinam, nav neviens kā Tu, kungs.
Priekšā kunga tuvumā, mani stipru dārā. Priekšā kunga tuvumā, mani stipru dārā. Priekšā kunga tuvumā.
Viņais, Kungs, svētais gars, mēs pateicamies, ka Tu esi šeit, ka Tu esi mūsu vidū, Dievs, ka Tu priecājies par mums, un mēs priecājamies par Tevi, ka Tu uzrunā mūs, ka Tu atklājies mums, ka mums varbūt vienkārši ļoti labi būt Tavā klātbūtnē, Tavā tūmā, jo Tu esi mūsu radītājs, Tu esi mūsu tētiņš, Tu esi mūsu radījis pēc savas dēla, pēc savas sirds, pēc savas līdzības, Kungs, un Tu esi mūsu Dievs, Tu esi mūsu glābējs. Tu esi mūsu stiprā klīns un pils, un mēs pielūdzam Tev, Kungs. Mēs pateicamies Tev, Kungs, no visu savas sirds, Kungs. Paldies, ka Tu esi labs, ka Tu esi tāds kā neviens, un mēs piederam Tev, un mēs pielūdzam Tev.
Tavā priekšā zemojos. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, Kungs. Mēs pateicamies Tev, Dievs, par Tavu svēto garu, ka Tu esi ar mums un pie mums. Paldies, Dievs, par izmainītām dzīvēm. Paldies, Dievs, par mūžīgo dzīvību, par Tavu svētību, par Tavu žēlstību. Mēs Tev pateicamies un slavējam. Mēs Tevi pielūdzam. Halilūja! Slāva Tev! Slāva Tev, Jēzus Kristu.
Redzi Tu savās rokās viņš vaigznes Tu. Kā manu sirdi viņš tu. Redzi to savās rokās viņš vaigznes tu. Redzi, kā manu sirdi viņš tu.
Tiešām nav nekā labāk, kā būt ar Tevi, kā iet Tavos ceļos, kā kalpot Tev, Dievs. Mēs būsim tie, kas ies uz priekšu, kuri neapstāsies, Dievs. Mēs būsim ar Tevi līdz galam, Dievs. Jo nav nekā labāk, nav nekā brīnišķīgāk un nav nekā dārgāka par Tevi mums, Dievs. Tu esi mūsu lielākais dārgums. Tu esi mūsu Dievs, un mēs Tev pielūdzam, mēs Tev slavējam, Dievs, un mēs gribam Tev tuvoties, Dievs, un būt ar Tev vienmēr līdz galam, Tēvs, līdz galam, Kungs. Halleluja.